Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Před chvílí odbyla 18. hodina a to je tak jako skoro každý den čas pro pořad Letem světem internetem. Já vám přeji příjemný poslech. A hned na začátku jdeme do Ruska, kde se to snad nejen mění, ale i kompletně změní. Skutečný obsah Putinových reforem, změna ústavy v etapě bezpečí a suverenity Ruska, zvýšení porodnosti a obrana tradiční rodiny. Co to vše dá občanům? Rusko se ubrání komukoli. Média nám zase malují ďábla na zeď. Článek vyšel včera na Protiproudu a jeho autorem je Petr Akopov. Petr Akopov analyzuje hlavní části přelomového Putinova poselství ruskému lidu, jež se u nás jako obvykle stalo okamžitě soustem protiruské propagandy, aniž bychom se z něho dověděli cokoliv podstatného. Letošní prezidentovo poselství bylo obzvláště významné. Vladimír Putin označil rok 2020 v mnoha ohledech za mezník. Vstup do třetího desetiletí 21. století znamená přechod Ruska na nový politický model. Reforma je předurčena prezidentovými 20letými zkušenostmi z vedení země s hlavním cílem nebo s hlavními cíly. Vnitřní harmonie silné velmoci a zajištění vysoké životní úrovně. Vladimír Putin nesklamal. Dohady o obsahu poselství se znovu ukázaly být lichými. Prezidentovo vystoupení obsahovalo dvě části, sociálně-ekonomickou a ústavně-politickou. A pokud se přece splnily některé dohady ohledně první, v případě druhé přišlo překvapení. Nicméně šlo o překvapení, které šlo předvídat jak ze strany Putina, tak i z logiky vývoje Ruska. Podtitulek Rodina. V popředí se objevil klíčový demografický problém, protože v uvozovkách osud Ruska a jeho historická perspektiva závisejí na tom, kolik nás bude. To je přímo citát z toho projevu. A nejde jen o počet obyvatel, ale také o důstojnost, bohatství a hodnoty ruských občanů, přítomných i budoucích. Asi spíš současných i budoucích, by bylo lepší říct. Proto Putin hovořil o konkrétních opatřeních k podpoře porodnosti a také rodinných hodnot, o tom, jak je důležité, aby nové generace vzaly v úvahu skutečné hodnoty rodiny s více dětmi. Skutečnost, že rodina znamená lásku, štěstí, radost z mateřství a otcovství, že rodina představuje silná mezigenerační pouta, kde úcta ke starším a péče o děti vždy tvořily jednotu, dávala pocit jistoty, bezpečí a spolehlivosti. To je opět citát pana prezidenta Vladimíra Vladimíroviče Putina. Citát toho, co řekl v tom projevu. A když, vážení přátelé, toto člověk slyší od politika, od největšího politika naší epochy, tak je to skutečně pohlazení po duši. To jsou tak lidská slova, jaká jsme dlouho a dlouho neslyšeli a od politiků už vůbec ne. Nová opatření na podporu rodin s nízkými příjmy budou stimulovat narození nejen druhého, ale už prvního dítěte prostřednictvím jednorázového mateřského příspěvku a rovněž zavedením měsíčních dávek pro děti od 3 do 7 let. Zachovává se rovněž v uvozovkách prémie za narození třetího dítěte odepsáním části hypotéčního úvěru. Podtitulek: Spolehlivý štít a vnitřní přizpůsobivost. Putin opět označil zachování a rozmnožení ruského lidu za nejvyšší národní prioritu. Především z tohoto hlediska vyzval pečlivě vážit každý krok, každý nový zákon a program. A to se týká jak specifických oblastí života, tak ustrojení ruského státu a společnosti jako takové. Proto prezident podrobně hovořil o vzdělávání a zdravotnictví, proto navrhl konkrétní opatření a inovace. Druhá část projevu, která se týkala ústavní reformy, byla ve skutečnosti zcela podmíněna hlavním cílem – udržením a zvyšováním ruské populace. Problémy řízení státu se Putin zabývá již 20 let. Nyní se rozhodl zahájit novou etapu reformy politického systému Ruska s využitím všech zkušeností z celého postsovětského období. Ovšem nejen postsovětského. Není náhodou, že při vysvětlování významu ústavní reformy a smyslu diskuze o změnách základního zákona připomněl rozpad Sovětského svazu. Otevřením této diskuze bych jí rád dal určitý směr, nebo alespoň ukázal, jakým výzvám čelíme. Nesmíme zapomenout, co se dělo s naší zemí po roce 1991. Po rozpadu Sovětského svazu nám zůstaly původní ambice a samozřejmě také kolosální potenciál, lidský, intelektuální, zdrojový, územní, kulturní, historický a tak dále. Ale objevily se také hrozby, přičemž hrozby takového rozsahu, že na ně tehdy nikdo ani nepomyslel. A bohužel, myslet se na ně v té době mělo. Proto při dalším budování státu před námi stojí zdánlivě zcela opačné úkoly a jako vodítko nám poslouží hodnoty, které se na první pohled mohou zdát nemístné. Co tím myslím? Musíme vytvořit systém, který bude silný, spolehlivý, nezranitelný a absolutně stabilní, pokud jde o vnější rysy, musí bezpodmínečně zaručovat nezávislost a suverenitu Ruska. Současně to musí být systém vnitřně živý, flexibilní, průzračný a aktuální a co je důležité, musí se měnit v souvislosti s tím, co se děje ve světě okolo nás a co je ještě důležitější, musí se přizpůsobovat přirozenému vývoji ruské společnosti. Systém, který zajistí vyměnitelnost politiků ve vládě nebo těch, kteří zaujímají vysoké postavení v ostatních oblastech státní správy. Taková možnost výměny je nezbytnou podmínkou progresivního rozvoje společnosti, nikoli neomylného, ale stabilního rozvoje, při němž hlavní věc zůstává neotřesitelná – národní zájem Ruska. Prezident si uvědomuje, že navzdory turbulenci mezinárodních vztahů se vojenské geopolitické pozice Ruska posilují díky vlastní strategii a také díky skutečnosti, že samotný vítr historie duje do ruských plachet nebo proti ruským soupeřům. To ovšem neznamená, že se Putin přestane zabývat geopolitikou, ale znamená to, že je přesvědčen o nezranitelnosti Ruska ve hře, která se odehrává na světové šachovnici. Chci poprvé zdůraznit, poprvé v historii existence jaderných raketových zbraní, včetně sovětského období a novější doby, že už nikoho nedoháníme, ale naopak ostatní vedoucí státy světa teprve musí sestrojit zbraně, které Rusko již nyní vlastní. Obranyschopnost země byla zajištěna na desetiletí dopředu, i když nemůžeme usnout na vavřínech, ale pečlivě sledovat a analyzovat, co se v této oblasti děje ve světě, vyvíjet bojové komplexy a systémy budoucích generací. A to také děláme. Vnější obranný štít by však měl být kombinován s vnitřní přizpůsobivostí a připraveností ke změnám a reformám. Je třeba neustále hledat způsoby harmonizace vztahů ve společnosti a přizpůsobovat tomu politický systém. Spolehlivá branná připravenost vytváří základ progresivního mírového rozvoje Ruska. Umožňuje nám dělat mnohem více pro řešení nejnaléhavějších vnitřních záležitostí, zaměřit se na hospodářský a sociální růst všech našich regionů v zájmu lidí, protože velikost Ruska je neoddělitelná od důstojného života každého občana. To byl opět citát a autor. Stát musí být spolehlivým obráncem zájmů ruského lidu navenek a umným organizátorem jeho důstojného života ve vlastní zemi. A opět citát. V této harmonii silné velmoci a vysoké životní úrovně lidí je jediný spolehlivý základ naší budoucnosti. Podtitulek: Reforma ústavy. Prezident navrhl několik směrů ústavních změn, které mohou být po jejich posouzení parlamentem a společností schváleny lidovým hlasováním, byť formálně stačí jejich přijetí pouze federálním shromážděním. Putin připomněl, že suverenita ruského státu a národa musí být bezpodmínečná. Sem směřují dvě hlavní novely ústavního zákona. První a nejdůležitější je priorita ruské ústavy. To doslova znamená následující: požadavky mezinárodního práva a smluv, stejně jako rozhodnutí mezinárodních orgánů, mohou působit na území Ruska pouze v těch ustanoveních, která neznamenají omezení práv a svobod ruských občanů a nejsou v rozporu s naší ústavou. Druhý návrh se týká pokračování politiky, s níž Putin začal v roce 2012. Nyní půjde o stanovení závazných ústavních nároků na lidi, kteří zastávají kriticky důležité funkce pro zajištění bezpečnosti a suverenity země. Počínaje prezidentem, federálními ministry a poslanci, guvernéry a soudci konče. Nejenže nesmějí mít cizí státní občanství, ale ani povolení k pobytu nebo jiný dokument, který by jim umožňoval trvalý pobyt na území jiného státu. Kromě toho prezidentský kandidát nebude smět mít podobné dokumenty ani z minulosti a bude muset prokázat, že trvale žije v Rusku nejméně po dobu 25 let. Putinovo vysvětlení je naprosto jasné. Smysl poslání státní služby spočívá ve službě Rusku a ten, kdo se pro tuto cestu rozhodne, musí být nejprve rozhodnut, že spojí svůj život s Ruskem, s naším národem a ne jinak, bez jakýchkoliv půltónů a výjimek. A zase autor, přičemž lidé, kteří pracují ve vládě, nesmějí být sluhy dvou pánů, dvojí loajality a nesmí mít možnost postavit se mimo vší kontrolu a proměnit se v tyrany nebo zkorumpované vládce. K tomu je nutná reforma systému kontroly a protiváhy přímo uvnitř vlády. Jde o tři hlavní oblasti. Za prvé vertikální strukturu moci. Dosud se podařilo částečně integrovat regionální vlády do sjednocené logiky manažerského rozhodování, ale obecní zastupitelství nadále zůstala formálně samostatná. To vede k systémovým selháním a Putin navrhl, jak z toho ven. Mnohokrát jsem si připomínal, jaké problémy ve školství, zdravotnictví a dalších oblastech vedou k rozkolu mezi státní a obecní úrovní vlády. A takový nesoulad, spletitost pravomocí se primárně dotýká každého občana. Práva, možnosti a záruky stanovené zákonem pro všechny občany jsou v různých regionech a obcích zabezpečovány odlišně. To je z principu nespravedlivé a představuje to přímou hrozbu pro naši společnost a územní integritu. Považuji za nezbytné upevnit v ústavě zásady jednotného systému veřejné moci a vybudovat účinnou spolupráci mezi státními a obecními orgány, přičemž pravomoci a reálné možnosti místní samosprávy, pomlčka úrovně vlády nejbližší k lidem, mají být rozšířeny a posíleny. Tedy rozšířit pravomoci místní samosprávy, která by se měla stát plnohodnotnou místní vládou a integrovat ji do jednotného vládního systému celé země. Není to obnovení mocenské vertikály Sovětů, jako tomu bylo za Sovětského svazu, kdy existoval sjednocený systém od Moskvy do poslední vesnice, ale naopak nalezení efektivní a účinné konfigurace mocenské vertikály na všech úrovních. Posílí se i role gubernátorů, krajských hejtmanů. Již nyní jsou součástí federální mocenské vertikály a i místní krajské vlády. Jejich schopnost ovlivňovat federální rozhodnutí se zvýší, zejména upevněním statutu státní rady, v níž zasedají všechny hlavy krajů. Považuji za nezbytné radikálně zvýšit roli gubernátorů při vypracování a přijímání řešení na federální úrovni. Víte, že v roce 2000 byla z mé iniciativy obnovena státní rada, v níž mají účast hlavy všech krajů. Státní rada v minulosti prokázala svou vysokou efektivitu. Její pracovní skupiny poskytují profesionální, komplexní a kvalitní posouzení nejdůležitějších otázek pro občany a zemi. Považuji za vhodné ustanovit odpovídající postavení a roli státní rady v ruské ústavě. To byla opět slova Vladimíra Vladimíroviče a teď autor. Druhá nejdůležitější část ústavní novely souvisí se změnami soudnictví a státního zastupitelství. Existují dva hlavní návrhy. Regionální prokurátoři by měli být jmenováni po dohodě s federální radou. To znamená, že bude posílena kontrola federálního centra a bude oslabena závislost státních zastupitelství na regionálním vlivu. Dnes jsou jmenováni na základě hlasování krajského zastupitelského sboru, to může v praxi vést k neformálním závazkům vůči místním radnicím, a tedy k rizikům ztráty objektivity a nestrannosti. Nemůžeme mít jakési demo pojetí zákonů v tom či onom regionu, což znamená, že státní zástupce je svrchovaný nejvyšší orgán, který bdí nad dodržováním zákonů bez ohledu na regionální podmínky. Větší nezávislost státního zastupitelství na místních vládách je v zájmu občanů bez ohledu na to, k jakému regionu příslušejí. To byla opět slova prezidenta Ruské federace a teď autor. Bude posílena role ústavního soudu, který dostane možnost prověřit na žádost prezidenta ústavnost zákonů přijatých parlamentem ještě předtím, než je hlava státu podepíše. Je také možné, že ústavní soud bude oprávněn prověřovat nejen zákony, ale i další právní akty orgánů státní správy, zda jsou v souladu s ústavním ústavou, a to nejen na federální, ale i na krajské úrovni. Současně se objeví nová forma kontroly účinnosti ústavního soudu a také nejvyššího soudu. Putin navrhl zmocnit federální radu k odvolání soudců ústavního a nejvyššího soudu, pokud se dopustí přestupků hanobících čest a důstojnost, jakož i v ostatních případech stanovených federálním ústavním zákonem, při nichž je nemožné, aby si daná osoba uchovala status soudce. Dít se to bude na návrh prezidenta. Podtitulek: Silná prezidentská republika. Federální rada bude mít také možnost konzultovat s prezidentem jmenování hlav federálních silových orgánů. To už se však týká třetí části Putinových návrhů. Nejvýznamnější a nejvíce diskutované jsou ty, které se týkají účasti parlamentu na sestavování vlády. Rusko se nestane parlamentní republikou. Putin konkrétně vysvětlil, co chápe každý s rozumem v hlavě. Naše země se svým rozlehlým územím, složitou národně územní strukturou a řadou kulturních a historických tradic se nemůže normálně rozvíjet a řeknu to silněji, vůbec stabilně existovat v podobě parlamentní republiky. Rusko musí zůstat silnou prezidentskou republikou. Zároveň je však nutné nastolit novou rovnováhu mezi vládními větvemi, neoslabit prezidentskou a výkonnou moc jako celek, ale přitom posílit moc parlamentní a skrze zastupitelskou moc také vliv celé společnosti na činnost vlády a mocenské vertikály v jejím celku. O něčem podobném Putin hovořil, když vysvětloval potřebu konzultací s federální radou při jmenování velitelů bezpečnostních složek. Věřím, že tento přístup zajistí, aby práce policejních orgánů a státních zástupců byla transparentnější a společensky odpovědnější. Ruská společnost se stává vyspělejší, odpovědnější a náročnější. Hlavní politické síly země, navzdory všem rozdílům v přístupech k řešení úkolů, jimž čelíme, vycházejí z vlasteneckých pozic a odrážejí zájmy svých voličů. Navíc téměř všechny frakce zastoupené ve státní dumě se domnívají, že federální shromáždění je připraveno převzít větší odpovědnost za sestavování vlády. A pokud převezmou velkou zodpovědnost za sestavení vlády, znamená to převzít také větší odpovědnost za politiky, kteří v této vládě zasedají. Putin proto navrhl změnit postup při sestavování kabinetu ministrů. Nyní bude státní duma schvalovat nejen předsedu vlády, ale také místopředsedy a ministry. Ty premiér a prezident nebude moci odmítnout, ty ministry schválené parlamentem. To však neznamená, že prezident je nebude moci odvolat v souvislosti se ztrátou důvěry. Taková účast parlamentu na sestavování vlády zvýší roli zákonodárného sboru a zároveň posílí vládu tak, že její ministři budou odpovědní nejen prezidentovi a předsedovi vlády, ale také poslancům. Vladimír Putin nazval navrhované změny velmi závažnými změnami politického systému, které považuje za důvodné s ohledem na vyspělost našich hlavních politických a stranických uskupení a autoritu občanské společnosti. Rozhodl se k nim přistoupit už teď, nikoli až při jeho odchodu z prezidentského úřadu v roce 2024. Po roce 2024 zůstane Vladimír Putin národním vůdcem. Je však pro něho důležité, aby politický systém země byl spolehlivý a vyvážený a dokázal upravovat své mechanismy, aby dokázal pracovat jak s Putinovou účastí a dohledem, tak bez něho. Putin uvažuje strategicky na celá desetiletí dopředu, nejen na nejbližší roky. Nezajímá ho jeho osobní budoucnost, ale vytvoření podmínek pro úspěšný a stabilní rozvoj Ruska, jehož základem bude harmonie silné velmoci a spokojenosti všech, kteří milují svou vlast. Tak vážení a milí přátelé, to byl rozbor pana Akopova, který jsme měli možnost si přečíst díky protiproudu Parlamentních listů, jinak naše média, náš mainstream se této nesmírně důležité přelomové události, ke které došlo a dochází průběžně, protože je to stále v procesu v Rusku, tak naše média o tom téměř mlčí. Podrobný rozbor, který jde ještě více do hloubky a ozřejmuje další souvislosti, provedl samozřejmě Valerij Pjakin v Otázkách a odpovědích 20. ledna a my se s jeho analýzou seznámíme v pondělí. Počkáme si na profesionální překlad paní Ireny Anery. Fakt je, že to v Rusku jenom frčí, když si vezmeme, že 15. ledna přednesl Vladimír Vladimirovič Putin svoje poselství, tak hned vláda podala demisi, ta byla hned 15. ledna přijata, 16. ledna byl Dumou schválen pan Mišustin do funkce premiéra a současně prezident Ruské federace nařídil pracovní skupině, aby připravila návrhy na změnu ústavy Ruské federace tak, aby se vytvořil formát pro lidové hlasování. A už 21. ledna výbor Dumy doporučil přijmout v prvním čtení Putinův zákon o ústavních změnách. Takže to byl opravdu fičák. A ještě zmíním jednu věc, která, myslím, nezazněla v českém prostoru. V rámci svého poselství Vladimír Vladimirovič Putin také řekl něco v tom smyslu, že je přesvědčen, že nastal čas k dialogu o základu a zásadách stabilního světového řádu a že Rusko je dialogu otevřené. No a dnes se dovídáme ze serveru TASu, že pan Putin navrhuje pro rok 2020 nebo v roce 2020 uspořádat summit států stálých členů Rady bezpečnosti OSN, což je v této souvislosti zajímavé. Měl by to být summit lídrů Ruska, Číny, Spojených států amerických, Francie a Británie. Tak nevím, jestli je to ta nová Jalta 2.0, o které se čas od času někde mihne nějaká ta zpráva, to znamená nové uspořádání světa, ale zdá se, nebo vlivových sfér ve světě, ale zdá se, že k tomu všechno směřuje. Vladimír Putin a další představitelé Ruské federace se také dnes účastnili akcí na počest 75. výročí osvobození Osvětimi v Jeruzalémě. V předvečer zahájení světového fóra věnovaného památce obětí holokaustu v pamětním komplexu Jad Vašem v Jeruzalémě uspořádají izraelské společenské a veteránské organizace slavnostní akce věnované výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim sovětskými vojáky. Světové fórum památky obětí holokaustu, které bylo zahájeno 23. ledna, se časově shoduje se 75. výročím osvobození nacistického koncentračního táboru Osvětim Osvětim sovětskou armádou 27. ledna 1945. Na akce, jejichž hlavní část se koná v Jeruzalémském muzeu Jad nebo Džad Vašem, byly pozvány delegace z desítek států. Ruský prezident Vladimír Putin pozvaný do Jeruzaléma izraelským prezidentem Reuvenem Rivlinem se má podle očekávání nejen zúčastnit činnosti Světového fóra, ale také bude přítomen na ceremonii odhalení pomníku obětem blokády Leningradu v centrálním jeruzalémském parku Seikr. Tak, tato akce už proběhla už někdy okolo poledne, běžela v přímém přenosu na YouTube, vysílala to ruská televize, buď kanál RT nebo Rasia, to je celkem jedno. Ta akce byla nesmírně důstojná a zaznělo tam od všech představitelů veliké poděkování Sovětskému svazu a zejména obětem blokády Leningradu. Projevy měli pan Netanyahu i prezident Izraele. Také jsem tam viděla hovořit nějakého ruského vojáka, to jsem už nezaznamenala, kdo to byl, protože od začátku jsem to nesledovala. No a jako poslední měl projev také pan prezident Vladimír Vladimirovič Putin. Jeho projev byl zaměřen na rozvoj lidských vztahů a Vladimír Putin, co si tak vybavuji, připomněl historickou paměť té doby, kdy docházelo k nebývalé degradaci lidství a, co je důležité, hovořil také o tom, jestli jsem správně porozuměla, že u slovanských národů měla být potlačena jejich existence nebo se měly stát otroky pod cizí mocí, což je hodně důležité, protože připomněl, že ta genocida nebo holokaust se netýkal jenom Židů, ale týkal se i Slovanů a Slovanů zahynulo v té válce nejvíc. No a mě osobně dojal závěr jeho projevu, kdy on hovořil o tom, totiž ta akce byla u příležitosti otevření památníku nebo odhalení památníku, který má název něco jako svíce paměti. A na konci pan prezident řekl, že památníky jsou památníky, že tady budou dlouhou dobu, desítky let, ale druhá věc je to, co se děje při jejich odhalování. A řekl za to, jak jste to dnes provedli, vám velice děkuji a byl zjevně dojat. A dojetí na něm bylo vidět také, když potom hráli ruskou hymnu. Nejdříve zazněla ruská hymna, potom zazněla izraelská hymna a chvíli potom už ten přenos skončil, ale jak zazněla, jak zněla ruská hymna, tak snímali Vladimíra Putina a zdálo se mi, že byl opravdu dojatý. A tady konečně jsem objevila nějaké informace k té akci, je to ze serveru aktuálně.cz, jinak jsem celé odpoledne čas od času prohlížela servery, jestli se někde něco objeví a neobjevilo se, čemuž jsem se tedy divila, ale teď už tady něco máme. Netanyahu, navždy si budeme pamatovat, že Osvětim osvobodila Rudá armáda. Ruský prezident Vladimír Putin se v Jeruzalémě zúčastnil odhalení nového památníku, který připomíná více než dvouleté obléhání sovětského Leningradu nacisty za druhé světové války. Předtím při setkání s izraelským prezidentem Reuvenem Rivlinem označil holokaust za společnou tragédii a řekl, že 40% Židů zavražděných během druhé světové války tvořili sovětští občané. Historici přitom uvádějí, že ze Sovětského svazu pocházel zhruba 1 milion z celkových 6 milionů zabitých Židů, upozornila agentura AP. Sověti a Rusové zažili během války mnoho utrpení, řekl Putin. Rudá armáda nejenže osvobodila Osvětim, ale významným dílem přispěla i k vítězství nad nacisty, citoval ruského prezidenta deník Harec. V projevu před památníkem, který má podobu hořící svíce, Putina podpořil izraelský premiér Benjamin Netanyahu, který řekl, že obyvatelé Leningradu dali světu lekci v odvaze a nezdolnosti. Budeme si navždy pamatovat, že to byli vojáci Rudé armády, kteří otevřeli brány Osvětimi, dodal. Agentura DPA rovněž upozornila na věty, které ruský prezident zapsal do pamětní knihy Fóra o holokaustu, které se dnes koná v Jeruzalémě. Existují tu pokusy překrucovat pravdu ohledně druhé světové války a ospravedlňovat agresory a jejich pomocníky. Hanobí se a ničí památníky válečných osvoboditelů, napsal Putin. Podle AP mohou být Putinova slova chápána jako další příspěvek k současnému sporu o výklad historie, který spolu vedou Moskva a Varšava. Polský premiér tento týden znovu odsoudil opakované pokusy Ruska Polsko vykreslit jako pachatele druhé světové války a ne jako oběť. Tento spor zasáhl i do programu Světového fóra o holokaustu, protože pozvánku na něj odmítl polský prezident Andřej Duda. Fakt, že na pietní akci promluví Putin a nikoli zástupce Polska, považuje Duda za urážlivý. Tedy ti polští podpindosníci úplně ztrácejí put sebezáchovy. Jsem zvědavá, kdy se už v Polsku objeví nějací skuteční vlastenci, kteří vše uvedou na pravou míru. Vladimír Putin neřekl, že Polsko není obětí. Vladimír Putin pouze připomněl, jak Polsko zpočátku kolaborovalo s nacisty a jak se pustilo do Československa ve chvíli, kdy mělo příležitost si také něco urvat. Dále zde píší na aktuálně.cz, že spory s Ruskem ohledně válečných památníků má i Česká republika a popisuje tu ty známé kauzy, pomník maršála Koněva a potom Řeporie. Ostudné to události v našich dějinách. Takže vážení přátelé, Rusko dál bojuje za celý svět, za to, aby nebyla válka, za to, aby bylo odstraněno vykořisťování lidí, jejich zotročování, vraždění a podobně, ale svět tomu, nebo alespoň u nás, s výjimkou tohoto článku jsem zatím nenašla nic, se tomu příliš nevěnuje. No, bodeť by ano, když prozatím ještě ve spoustě zemí úřadují podpindosníci, kteří se budou svých koryt držet zuby nehty až do samotného konce a kteří jsou připraveni obětovat své spoluobčany jenom, aby jim zůstalo dobré bydlo a pocit moci a také, aby mohli sloužit svému páníčkovi. Zkrátka a dobře, lokajské povahy. A s tím souvisí i další zpráva, kterou jsem si přečetla na Parlamentních listech s lehkým zděšením. Mariánský sloup se zřejmě vrátí na Staroměstské náměstí. Na pražské Staroměstské náměstí se zřejmě vrátí Mariánský sloup v podobě repliky, kterou vytvořil sochař Petr Váňa. Zastupitelé dnes revokovali dřívější zamítavé stanovisko města, kvůli kterému sochař nezískal finální povolení k umístění sloupu. Zprávu přinesla ČTK. Návrh předložil Jan Wolf za KDU-ČSL spolu s Jiřím Pospíšilem a Janem Chabrem, oba TOP 09. Umístění repliky podpořila většina zastupitelů Spojených sil pro Prahu, v závorce TOP 09, STAN a KDU-ČSL, ODS a ANO. Proti byli Piráti a část zastupitelů Prahy sobě. Sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie. Wolf návrat sloupu prosazuje dlouhodobě, zastupitelstvo to v minulosti několikrát odmítlo. Schváleným usnesením se ruší původní zamítavé stanovisko zastupitelů z roku 2017. Městská rada zároveň dostala za úkol zajistit součinnost technické správy komunikací, která pro umístění sloupu musí poskytnout zábor. Na replice Váňa pracoval od roku 2008. Loni ji neúspěšně chtěl začít na náměstí instalovat, čemuž kvůli chybějícímu záboru zabránila policie. Tak... Vidíte to nebo slyšíte to, vážení posluchači, oni si nedají pokoj. Já nechápu, skutečně nechápu, jak někdo může mít takovou slouhovskou mysl a takové zrádné srdce, ale ono bohužel ti lidé, kterým chybí morálka, chybí mravnost, tak oni už nerozlišují, co je dobro, co je zlo. A dělají to povahově stále stejné typy lidí. Je úplně jedno, jestli jsou jednou členy komunistické strany, po druhé, jestli jsou to liberálové nebo flanďáci, lidově řečeno, je to pořád to samé. Nelidský typ struktury psychiky, který má potřebu někomu sloužit a jiné lidi ovládat prostřednictvím moci, kterou dostává, která ale není mocí nebo autoritou skutečnou, vyvěrající z dobra a ze síly osobnosti a jejich činů, ale která je mocí formální. U nás ještě zůstaneme, na Novinkách dnes psali. Metnar pod palbou. Koupil radary třikrát dráž než NATO. Pod křížovou palbu se dostal ministr obrany Lubomír Metnar za ANO. Poslanci braného výboru po něm žádají vysvětlení, proč ministerstvo koupilo dva pasivní radary Vera NG za 1,5 miliardy korun, tedy za trojnásobnou cenu, než kolik za obdobný systém zaplatilo NATO před 5 lety. Metnar už nechal zakázku prošetřit ministerskými kontrolory. Podle informací Práva se o podezřelý obchod začal zajímat premiér Andrej Babiš. Zdá se mi to velmi předražené. Budeme to řešit na příštím výboru pro obranu. Pan ministr musí počítat s mými otázkami, protože když jsme tento nákup plánovali, tak se počítalo s částkou 600 až 800 milionů, řekla Právu členka výboru a exministrině obrany Karla Šlechtová. Předsedkyně výboru Jana Černochová za ODS řekla Právu, že se dotazovala na ministerstvu obrany, jak rozdíl v cenách vysvětlují, a dostala odpověď, že cena je rozdílná, protože jde o jinou technologii. Každopádně budeme chtít rozklíčovat jednotlivé položky, aby se potvrdilo, zda jde o jiný systém a aby se vysvětlilo takovéto navýšení ceny. Není přece běžné, aby se cena za několik let strojnásobila, dodala. alianční agentura NCI podepsala na konci roku 2014 s pardubickým výrobcem pasivních radarů firmou ERA smlouvu na dodání dvou systémů Vera NG za 434 milionů korun bez DPH. Společnost ERA vlastní zbrojařský koncern Omnipol. Obrana minulý týden podepsala smlouvu na nákup dvou systémů Vera NG za 1,245 miliardy korun bez DPH, což je 1,5 miliardy z daní. Mluvčí obrany Jan Pejšek nákup hájí tím, že koupili odlišný systém. Kromě růstu cen a vývoje technologií v průběhu let je podstatný rozdíl v tom, že náš systém je bojový, plně autonomní, mobilní, s balistickou ochranou, zatímco NATO pořídilo stacionární zařízení bez balistiky. Tudíž je zásadní rozdíl nejen v technologiích, ale i v počtu teleskopických stožárů, vozidel nebo v systému spojení, řekl Právu. Avšak v tiskové zprávě, kterou v roce 2014 vydalo NATO, se píše, že jde o mobilní a chráněné zařízení. Systém zahrnuje nákladní vozy, přívěsy a generátory a lze jej snadno přemístit do místa operace a poté rychle uvést do provozu, stojí ve zprávě. Navíc firma ERA se zavázala, že bude NATO poskytovat v rámci ceny 10 let servis. Ministerstvo obrany servisní smlouvu bude teprve řešit a cena se tím pádem ještě zvýší. Na ministerstvu mají ze zakázky těžkou hlavu. Abychom měli maximální míru jistoty, vydal ministr Lubomír Metnar pokyn k důslednému prověření celé zakázky nezávislým oddělením dohledu nad veřejnými zakázkami, které není součástí sekce vyzbrojování a akvizic, řekl Pejšek. Právo požádalo o vysvětlení odlišných cen i firmu ERA. Pokud jde o dodávku systémů pro NATO a armádu ČR, věc se má tak, že každý z těchto systémů je navržen pro jiné využití. Liší se ve specifikaci, napsala mluvčí firmy ERA Lenka Rajchová. Dodala, že v čem se systémy konkrétně liší, nemůže z obchodních důvodů sdělit. Podtitulek: dražší než odhady ministerstva. Zakázka na radary Vera NG je podezřelá nejen kvůli tomu, že je třikrát dražší než dodávka pro Alianci, ale dvakrát dražší proti odhadům samotného ministerstva. Metnar totiž na jaře loňského roku přinesl na vládu materiál, který počítal s cenou 780 milionů korun z DPH. Jak Právo informovalo už minulý týden, ministerstvo samo přiznalo, že chybovalo, protože použilo starý posudek ceny. Před současným nákupem bohužel nedošlo k provedení aktuálního cenového průzkumu, proto je rozdíl v odhadované ceně a skutečné ceně. Vzali jsme si z toho ponaučení do budoucna, řekl Právu mluvčí Pejšek. Tedy to je neuvěřitelné, to je jako když žáček třetí třídy základní školy se kaje a slibuje, že se polepší. Ministerstvo se také hájí tím, že cenu jim ověřil nezávislý znalecký ústav a podle Pejška konstatoval, že cena je v místě a čase obvyklá a nespekulativní. Podtitulek: poslanci chtějí vysvětlení. Podle informací Práva posudek udělala firma CETAC. Tento posudek chtějí poslanci také prověřit. Například poslanec ODS Karel Krejza bude dnes kvůli nákupu radarů interpelovat Metnara a zeptá se ho, zda má firma CETAC zkušenosti s vojenskými nákupy a zda je pravda, že firma ERA dostane v nejbližší době zálohu, i když dodávka bude až v letech 2021 a 2023. Kromě samotných radiolokátorů by armáda měla získat 5 nákladních vozidel Tatra T-815, terénní automobily, 5 stanů a výpočetní techniku. Pasivní radiolokátory přijímají elektromagnetickou energii z okolí, sami ale žádné signály nevysílají. Žádný radar je proto nemůže odhalit. Dokážou sledovat mnoho cílů současně. Firma ERA je tradičním dodavatelem pasivních radiolokátorů. V Pardubicích byly v minulosti vyrobeny světoznámé radiolokátory Viera či Tamara. A teď zpráva z Rakouska. Rakousko se nebude podílet na programu přesídlování uprchlíků. Článek vyšel včera na serveru sme.sk. Rakousko se nebude podílet na programu přesídlování uprchlíků. Rakousko prostřednictvím 3 humanitárních programů přijalo od roku 2015 už 1900 uprchlíků. Rakousko neobnoví svou účast v programu Evropské unie na podporu přesídlování uprchlíků z krizových oblastí do jednotlivých členských zemí. Protiskovou agenturu APA to uvedla ve středu mluvčí nového rakouského ministra vnitra Karla Nehammera. Vídeň podle ní oznámí Evropské komisi, že už nepřijme žádné osoby. Podle údajů Eurokomise přitom Rakousko ještě v loni v červnu nabídlo 229 takových míst. Příspěvek Rakouska jako malé země je už teď nepřiměřeně velký. V uplynulých 5 letech bylo v Rakousku podáno téměř 200 000 žádostí o azyl, citovala APA z písemného stanoviska Nehammera. Přesídlovací program Evropské unie se týká osob z krizových oblastí, jejichž výběrem jsou pověřené mezinárodní organizace, jako je Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky UNHCR. Účast jednotlivých členů Evropské unie je dobrovolná. Brusel chce tímto způsobem dostat do Unie více než 30 000 uprchlíků. Za každou takovouto osobu má přijímací země dostat od Evropské komise příspěvek ve výši 10 000 eur. Rakousko prostřednictvím 3 humanitárních programů přijalo od roku 2015 už 1900 uprchlíků, ve všech případech ze Sýrie. Předcházející společná vláda konzervativců s pravicovými populisty, to jsou svobodní, účast v přesídlovacím programu EU začátkem roku 2017 přerušila. No a nyní chtě nechtě se musíme podívat do Číny. Čína uzavírá další 2 města. Izolováno je už 20 milionů lidí. Čína nařídila kvůli šířící se nákaze novým koronavirem částečné uzavření dalších 2 měst. Izolace čeká od čtvrteční půlnoci 7milionový Huangkang a v nedalekém milionovém Echou bude prozatím uzavřeno nádraží. Celkem takto bude od zbytku země odříznuto na 20 milionů lidí. Wuhan i nově uzavřená města jsou součástí jedné velké aglomerace. Opatření byla přijata v zájmu prevence a zvládnutí šíření zápalu plic vyvolaného koronavirem, účinného odstřihnutí cest pro jeho další možné šíření a potlačení epidemie v zájmu zdraví a bezpečnosti obyvatelstva, cituje stanice CNN z prohlášení čínských úřadů. Kromě zastavení letecké přepravy a přerušení hromadné dopravy už byly v oblasti uzavřeny i některé dálnice. Na dalších a hlavních tazích byly zavedeny screeningové kontroly tělesné teploty. Ve Wuhanu platí zmiňovaná opatření od čtvrtka od 10 hodin dopoledne místního času. Nefunguje ani hromadná doprava, nejezdí metro ani autobusy a v provozu nejsou ani přívozy. Dálkové vlaky městem dále projíždějí, ale nesmí se do nich nastupovat. Na nádražích hlídkují speciální policejní síly. nejezděte do Wuhanu a ti, co jsou ve Wuhanu, prosím, aby neopouštěli město, uvedl tajemník Národní zdravotní komise Li Tin. Podtitulek: Panika ve Wuhanu. Protože zpráva o uzavření města, které se tak de facto ocitlo v karanténě, byla zveřejněna už ve 2 ráno místního času, lidé se snažili na poslední chvíli odjet. Před 10. se tvořily na letištích a nádražích fronty. Další se narychlo pokoušeli zásobit jídlem, aby nemuseli chodit ven. Obyvatelé vykoupili zásoby a regály v samoobsluhách jsou prázdné. Zboží není ani na tržištích, kde jeho ceny prudce stouply. Přátelé, takže by to byl test toho, jak se lidé v podobných případech chovají. Proč člověku vytane na mysli cosi jako biologická zbraň, když čte tyto řádky? Skutečně zvláštní, navíc, i když samozřejmě není dobré podceňovat nebezpečí, tak ale přece jenom se mi nezdá, že by za stolik lidí zemřelo. Takových panik už jsme zažili víc. No, tak uvidíme, jak to bude dál pokračovat. Tady dále píší, že je již 17 obětí toho koronaviru. Také jsem někde viděla, že v Petrohradu už zaznamenali 3 případy nákazy a i jinde. Tak rozhodně je celá ta záležitost krajně, ale krajně podezřelá. A viry bych z ní vinila až na posledním místě. Žijeme doopravdy v šílených časech, ale nakonec se nám vejde přece jenom jedna dobrá zpráva. Na 3 roky z domu, Tatra kolem světa 2. Víc už si toho teď přečíst nestihneme, ale doufejme, že alespoň tady se blízká na lepší časy. Zkrátka a dobře, ten boj, který právě probíhá, je nelítostný, ostrý a lítý. No a my musíme doufat a také dělat všechno pro to, aby dopadl ve prospěch lidstva. To znamená, aby se lidstvo začalo ubírat směrem ke spolupráci, aby byl mír a tak dále. Vždyť to znáte, vážení a milí přátelé, mějte se moc hezky. Já vám děkuji za pozornost a předávám slovo do studia Beta. Hezký večer.